Campus FM jippreżenta Abbord mal-Kursara u l-Pirati bi-produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Privateering, we will go. Privateering, you.
Merħba l-issamija ta' Campus FM għal-program Abbord mal-Kursara u l-Pirati mija Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Kif rafu semmija sissa il-program konna timmexxu ħina u Liam u konna din insegwu l-avventuri ta' diversi kursara u pirati fil-Mediterran imma anke b'nadi oħra. Però llum jiena u Liam ġibna magħna mistieden is-Sur Adrian Sherry biex miegħu nitkellmu fuq avveniment partikolari li fis-seklu 17 tista' tgħid xel il-Mediterran dak illi seħħ. Liam?
Aħna meta bdejna nitkellmu matul dawn il-programmi dejjem tkellimna fuq periodu partikolari, sena partikolari, vjaġġ partikolari, jew inkella meta tkellimna fuq il-pirati fil-Karibu u tkellimna fuq. Jan jgħidu periodu ta' ġen sħiħ fl-ibħra ta' fejn kien ikun qed jiġri dak l-avveniment. U meta konna din nitkellmu xtaqna li nistiednu lill-Adrian biex nitkellmu dwar jan jgħidu il-ġenesi tal-gwerra ta' Kandja. Għax fl-1644 hija sena
memorabli
għall-istorja tal-flotta tal-ordni, imma aħna xtaqna nuru kif il-korso dawn il-kursara, meta dejjem aħna tkellimna fuq xi ħadd fuq bastimenti privati, il-korso speċjalment fis-seklu 17 kien għadu wkoll jintuża bħala reżendet għall-flotta tal-ordni, fejn il-flotta tal-ordni, il-galeri kollha f'daqqa kienu joħorġu fi skwadra ikkaxklu u jisirqu dak kollu li jsibu f'isem l-Ordni ta' San Juan darba mhux f'isem il-Gran Mastru u kienu għadin jagħmlu dan billi jersqu lej il-Levant. Lejn il-Levant li kif dejjem tkellimna anka fis-seklu 16 sa s-seklu 18 kien dan il-Levant li kienu ħajsibu ammonti kbar ta' rikkezzi. U fl-1644 hekk ġara telqet l-iskwadra tal-galeri minn Malta fis-27 ta' Awwissu taħt il-kmand tal-kaptan ġenerali Fra Gabriele de Chambre u dan eja nejdu għataħħa li jersqu lej il-Levant. U lej il-Levant għax kellhom informazzjoni li minn Konstantinopli sejra lej Lexandra kien hemm ammonti kbar ta' bastimenti u fosthom il-galjun tas-sultan. Il-galjun tas-sultan li kien enormi tant kemm kien kbir li d-deskrizzjoni tiegħu kienet li anka il-galera l-arblu tagħha ma kienx leħħa mal-partiketta tal-bastiment biex turi kemm kien kbir dan il-bastiment li kien 1000 tunnellata. Kien xi ħaġa fenomenu ta' dak iż-żmien u l-ordni għatawa li jaqbdu dan il-bastiment. Adrian, dan il-perjodu huwa is-seklu 17 l-ordni kienet għaddejja minn taqlif kienet imma għaddejja wkoll minn perjodu interessanti ħafna. X'tgħidilna ftit aktar dwar dan il-perjodu?
Meqjus tradizzjonalment fl-istorja il-perjodu meqjus bħala sul-fjur tal-ordni fiż-żmien fil-perjodu tagħha Malti, fil-perjodu tagħha f'Malta. Ġifieri finanzjarjament kienet ftit jowis mhijiex għaddejja minn kriżijiet għalkemm meta taqra korrespondenza ta' Gran Mastri ta' ambasċaturi. Dejjem tibqa' l-sitwazzjoni finanzjarja mhijiex li l-żburżjajna biex għal 40 sena wara kien hemm il-gwerra tal-Morea tissemma l-istat prekarju tal-finanzi tal-ordni, però ma jidhirx li kien hemm dan l-istat prekarju li jissemma. Però dik kienet isha mod kif inti tipprova tis-salvagwardja mod prudenti ta' kif ma turix għandek aktar minn ħaġa oħra. Però l-istorja turi li kienet finanzjarjament tajba, l-amministrazzjoni kienet laħqet ukoll ċertu efficienza u bħala relazzjoni mal-relazzjoni Ewropea kienet issa telqet daqra mill-satellita ta' Spanja u qed toqrob aktar lej Franza. jikkulminan bat f'Perejos illi dikjarat illi kien pratikament dak li għajlu Luigi.
Edri, naħa stidinika xinti għamilt riċerka kbira fuq din il-korrespondenza li għadek kif semmejtinna. U f'din il-korrespondenza x'issib dwar ir-relazzjoni ta' l-ordni fuq il-baħar jew x'qed tagħmel l-ordni fuq il-baħar, kemm kienet qed tirita lill-Ewropej?
Bħala irritazzjoni lill-Ewropej kien hemm abbastanza, però l-ordni kif taf inti taf iktar minni ma kinux jattakkaw dak li tajjar bandiera Franċiża jew dak li tajjar bandiera Spanjola, però il-konflitt ħafna drabi kien jinqala ma' Venezja. Minħabba li kien l-ordni kif tiddeċidi li hija l-Pulizija tal-Mediterran u żammet id-dritt li anka twaqqaf bastimenti u
tispezzjona l-bastimenti.
Xi ħaġa lill-Ingliżi pereżempju qatt ma rridu jaċċettaw.
Di xi ħaġa li xtaqt insaqsielek disna għax l-ordni qatt ma attakkat lill-Ewropej, qatt ma ħadd attakka Venezja, imma xorta kienet qed tirita lill-Ewropej. X'inhi r-raġuni?
Venezja kellha dak il-burdura twila madwar 1000 kilometru jidilli ta' frontiera mal-Ottoman. Kellek il-Greċja across the road, il-Griegi kienu taħt l-Ottomani u Venezja dejjem xtaqet paċi ħalli tkompli bil-kummerċ tagħha fil-kwir.
Għal-Venezja l-interess kien li jkollha l-kummerċ mentri għall-ord l-interess kien li jkollha l-gwerra.
Eżatt,
ma l-istess enti komuni li għall-Impero Ottoman.
U għat għandhom kreta taħt idejhom il-Venezjani?
Għandhom kreta taħt idejhom fil-fatt.
U gżejru ħarajn, ġviri għax n-numru ta' Grigi li huma taħt l-autorità ta' Venezja.
Kitejra, Kitejra, Sefalonia, Zante, daw kollha għadhom tagħhom.
U għal darba oħra għandek dir kumplessità tal-Grigi, u x'min huma, fejn huma, ma' min huma.
Kif dejjem nitkellmu jiena u inti kif tkellimna fil-programmi ta' qabel fuq qatt is-seklu 18 hawnhekk qegħdin fis-seklu 17 u l-problema għadha ma telgħix.
U fil-fatt kull il-konflitt ma' Venezja li daw ikunu ħbieb meta miġġildin mal-Ottoman. Ġifieri mill-bqija m'għandekx tambjon fil-fatt il-kwotazzjoni li xtaqt naqra biċċa minnha ma naqra ħiex kollha. L-amiċizzja di kwesti qed jgħid għal-Maltesi non gioverà se non in caso di guerra con Turco. Ed allora sarà facile di avere la loro unione, perché se lasciarono persuadare della speranza della preda. U għan soltu kol, li daw li kuno kutri akmela li għemem matan attakkaw li t-torok. Mux bimħabba speċjali għal Venezja, imma għax għandhom għajna jom fuq xaj
fuq il-priza. Is-sostni dak il-punt li di kienet l-ekonomija ta' Malta. Għal 20 ta' sekli kemm qabel ma ġew l-ordni kif ukoll anke wara.
Ma kienx ħaġa tal-ordni biss, però il-privateering kif intaw l-Ingliżi prattikament. U kien kull stat kien jagħmilha li inti tawmenta l-marina tiegħek, il-navy tiegħek b'mod irħis kemm ta' intelliġenzja, imma inti żidt il-poter tiegħek, il-potenza tiegħek fuq il-baħar. Ġej kienx ħaġa loġika. L-issir, Venezja kellha interessi oħra.
Hija forma estrema ta' kapitaliżmu mhux ukoll li letteralment qed tisraq minn ma tistieli qed tagħmilha għax għadha taħt liċenzji.
U naħseb jiena hija meta aħna nibdew meta tipprova tara bil-lenti tas-seklu 21 ma tifhimix, imma meta tipprova tifhem x'kienet għaddejja id-dinja dak iż-żmien, imbagħad tibda tgħid eh, kulħadd kienet jagħmel għamela, mhux Malta biss.
Issa mela, għana bdejna billi għanna li għandek avveniment li jiexed il-Mediterran u l-avveniment u appuntu, kif konta taċċenna inti li
l-qabda
tal-Gran Galeon.
Tal-Gran Galeon biex n-qabba t-ġifiri mietu, miet tanis, il-veru sens tal-kelma mietu miet tanis, foskom ħafna kavalliri li dan bdow jaraw li jisma ħajabdu xi ħaġa kbira. U kien il-perjodu fejn il-kavalliri ridu juru l-kuraġġ tagħhom. Li anka il-kaptan ġenerali innifsu kien qiegħed jiġġieled, kien qiegħed immexxi l-attakk u baqa' jmexxi l-attakk anka meta ntlaqat minn fuq minn 12 il-vleġġa torka, li dawk it-torok kienu jiddefendu ruhom apparti bil-blazzarini u bil-kanuni, kellhom sistema li kienet tradizzjonali torka intużat anka waqt l-assedju l-kbir. Li huma bil-crossbows. Li jinti da في الدسكريزيوني يملي انطلقت الفوق مهداش الدربة وبقى شورتا يكماندا دان لاتاك متى ميت؟
تاميرا الستامنة تياو
تاميرا الستامنة تياو وكل تاميرا وكل الامنستراتيوني تالوردني وكيف تيجي دسكريتا لدا عندك ست غاليري الأول تنية دنيا تلفو دنيا الأوجو في يوم إما الكابتانة تمشي شين ميت الكابتان جنرالي وقت البطالية ستس الكابتاني كلا تالغاليري تاوسيني للشوشين li jissuġġerixxu li il-kaptan ta' wieħed mill-galeri jieħu il-kmand bħala kaptan ġenerali temporanju li kien Nicola Cotone li il-futur Gran Mastru li wkoll kompla imexxi dan l-attakk u hemm nuni hawn id-deskrizzjonijiet ibidlu fost hemm deskrizzjonijiet tal-ordni, hemm deskrizzjonijiet tal-Venezjani, hemm ukoll deskrizzjonijiet tal-Ottomani li ġej li ħerġin minn Istanbul. Il-fuq minn sizzija ta' ġliet u dan il-ġliet kollu fl-aħħar il-galjun ta' sultan jinħataf mill-ordni u deskrizzjoni hija li l-ordni tellat l-istandard ta' reliġjon fuq dan il-galjun u fisser li rebħuh.
Nasu kien moment impressionanti u meta qatt ipprova timmaġina tara l-bandiera tal-ordni tperper fuq il-Gran Galjun.
Fuq il-Gran Galjun li kien ikkonsidrat li kien invinċibbli li man da tant kien invinċibbli li l-bastiment li kien hemm miegħu ma ddefendox. Għax bdew jaraw il-kobor tal-galjun fejn deħdejn il-galeri Maltin li kienu pjuttost żgħar ħdejh u għadu da m'hemmx ċans li ħajinqabad.
Miscalculation.
Miscalculation kbira.
Ifakruk fil-ħajina fid-deskrizzjoni il-ħafna li jattakkaw xi ħaġa kbar minnhom.
U dan
sakemm you bleed it to weakness u
komplet affaxxina ruħek li sakemm qegħdin jaqbdu dan il-galjun il-kbir. Tnejn mill-galeri mis-sitta għadu jiduru l-bastimenti l-oħra tat-toroq u qegħdin jaqbdu hom wieħed wieħed. Ġifieri xorta baqa' għaddejn kien hemm tattika eżatta biex kunu jistgħu jagħmlu dan kollu. Imma x'kien hemm fuq dan il-galjun, li kien hemm fuq dan il-galjun kien eċċezzjonali kemm frikkezzi. Jiġifieri dan mill-jidher kien hemm il-fuq minn miljun biċċa tal-flus tad-deb, kien hemm ħafna affarijiet sagri għal reliġjon Islamika għala.
Għax huma kienu sejrin pellegrinaġġ għal Mekka u x'hekk.
Eżatt, kienu sejrin għal pellegrinaġġ Mekka, kien hemm waħda mill-favoriti. Min-nisa favoriti tas-sultan Bassaba, jista' jkun li qed nippronunċja ħażin, imma Bassaba hija huwa l-isem tagħha.
Dak il-forma torka jew arbija ta' Baċċiba jidher li dik il-mara eventwalment ta' David jiġifieri.
Interessanti, interessanti. U dan
jekk hi double S bit-torka tiġi xi.
Ija, ekku, ekku, huwa double S magħha imma kien hemm it-tifel tas-sultan.
Jew lek.
Ekk maħsub it-tifel tas-sultan li kien ħaj jikkrea problemi kbar meta hu da ġi maqbud. L-affarijiet li kien hemm fuq dan il-bastiment fosthom kien hemm Koran li kien
minat
hija bid-diamanti u bil-ħaġar prezzjuż li l-ordni mal-ewwel tagħtu lill-Papa Innoċenzju 10 bħala rigal biex tfakkru f'din ir-rebħa kbira kien hemm ammonti kbar ta' affarijiet. Iżda tant kemm kien qala fih dan il-galjun kellhom joħduh ġewwa Kreta u din kienet ħadd tkun li ħadd ikkawża il-problema kbira l-qudiem fis-seklu 17.
Nifhmu artist mużika hawnhekk u nkunu magħkom minn oftit. Wara dik il-waffqa mużikali nilqgħukom lura semmija għall-programm mal-Kursara u l-Pirati ma' Emmanuel Buttigi Xulim Gawċi u llum mal-mistident tagħna wkoll Adrian Sherry. Qabel waqafna konna niddeskrivu il-qabda tal-Gran Galjun, ir-rikkezzi li sabu fuqu u l-fatt li għamlu pit stop fi Kreta, Kandja, f'kienet magħrufa f'dik l-epoka, li kienet tappartieni lill-Venezjani. U hemmhekk li tinqala l-komplikazzjoni u x'hekk jidri.
Ekku. Il-bżonn li jidħlu f'port ħabib
Sammy Habib.
Sammy. Ressa om li kandija, għaxi l-isem kien tal-Belt Kapitali, ma l-gżira kolla kienet tissemma għal-Belt Kapitali. U l-Ottoman, l-Imperu Ottoman, ħada li Venezia qed tisfidah. Però fil-verità, jienet nara element ta' skuza biex tiġġieled kontra Venezia, għaliex jekk kellek tarma l xi ħadd, kien l-ordni. Għax l-ordni kienet li ħadit lek il-grand.
L-ordni kienet konvinta li ħajġu għal-jom.
Il-biża kien kbir, il-biża f'Malta kien kbir. Kull darba li ikun hemm mixnijat li t-torok l-Ottoman qed jarmaw armada, qed jarmaw navy, Malta mill-ewwel kienu kunaw biża kbir. Darba każ ieħor li ġara wara fi żmien Perejos jikteb il-sakketti jgħid
l-ambasċatur Ruma.
L-ambasċatur li tiegħu f'Ruma u jgħidlu ma naġbuhiex, rridu naħsbu biex naħznu il-grano, il-moħħ. Però ma naġbuhiex għax il-poplu diġà mbeżża u diġà ħoloq nuqqas artifiċjali għax qed jaħżen wisq. Dik kull darba li kun hemm biċċanija matorka għal ġol baħar, l-aħbarijiet kienu jimxu malajr, ħafna drabi minn Venezja u Malta dejjem kienet.
Fil-top 5 ta' potential target.
Potential target, l-ordni kienet taf li xewka.
Ekku, ekku.
Dal-kasa jidir li wara però il-Papa kien ma wara li kien ħareċ l-ordni l-ordni l-religjon biex ma tbaħħarx sa' 500 fil-lej Levant.
Lej Ġerusalem?
Lej Ġerusalem. U ma tkellix tattakka xwini torok sejr Mekka. Però wara dil-wara dal-kaos.
Wara dil-komplikazzjoni.
Allura Venezia kienet qed tiddefendi ruħha diplomatikament mal-Papa jew mal-Ordni jew mat-Torok.
Venezia mat-Torok kien hemm l-attentati u l-appelli ma dawk they had their mind made up. Kienet għallaqas mill-qrajt kien ċara li bħalma ġara fl-1683 meta kien ħaj skadi trattat ta' paċi li kellhom mal-Holy Roman Emperor u da' pruvaw iġeddu kienu ma' askas, ġifiri, kienu diġa mobilizzaw għaddew minn Adriano minn Ederne l-lum, ġim semmi għalija. U l-ebda attentat ta' ambasċaturi jitkeċċa kulħadd u wasi jkunu konvinti li rridu għal-ħaġa. Kull ma rridu dik innaqra skuża tal-Gran Galjone dejjem.
Dejjem kienet causus belli għal. U Adrian, il-gwerra ta' Kandja li jgħajna ngħidu bdiet ħabba din is-sitwazzjoni, dawra ftit is-sitwazzjoni fejn l-ordin marrettejn lill-Venezjani.
Li kien il-pattern normali għaliex l-ordni kull Holy League jew kull alleanza kontra l-komun nemiku kienet ħadd tidħol. Dejjem kienu jkun hemm huma u l-ordni ta' San Stefano.
Kif għan uħom l-Venezjani matul l-snin ta' Kandja?
Li jindbatu xbini u provizjon u onis kien infoder ħafna drabi għaliex l-Ottomani rridu għabsaħ kien għed viċin. Dat mux bħal Malta kellhom il-lines of communication il-Port Wis. Kreta ja umbat las li kellhom il-mainland Griega, ħafna mill-mainland Griega kienet tal-Ottomani.
Infatti di l-gwerra ta' Kandja tkaxkar diversi snin u xem 30 sena b'kollox?
Damet, karġar. U ma jkunu ħadu l-gżira kolla, pero jifdal
il-belt u il-belt u
l-fortizzi. L-fortizzi l-axħar pokit li anka Bajrin iżemmi mbagħadu.
Il-korrespondenza li qed tara inti qiegħed għar-Ruma biex jitkellmu dwar is-sitwazzjoni tal-ordni, dwar is-sitwazzjoni ta' kemm qed iċarċu demhom.
Fost affarijiet oħra, dik dejjem kienet eku dak. Li tara.
Tista' tgħid naftit fuq għadi.
Di ta' ċarċir ta' dem. Tintuża ħafna meta l-ordni tiġi akkużata b'xi ħaġa jew b'nuqqas ta' rispett li l-Papa jew nuqqas tubbidjenza jew konflitt ma' sfid kemm f'Malta kemm f'postijiet oħra Spanja partikolarment Franza. U dejjem hemm dir-recurring theme dit-tema tal-ordni aħna li dejjem konna lesti li nċarċru demna għall-protezzjoni tal-Knisja, għall-protezzjoni tal-Repubblika Kristjana, la Respubblika Kristjana li baqgħu jsemmuha għalkemm kien diġà il-terminu kien skadutu, kien updated. Però dik kien għax kienet parti mill-raison d'être. Il-fatt li jint għandek common enemy, il-common nemico, li aħna dejjem fi frontiera miegħu, dejjem ma nistgħux niddiljaw. Kienet isha gwerra eterna, però ovvjament instegħex.
Ironikament, jew forsi mhux ironikament, is-sitwazzjoni tal-gwerra ta' Kandja hija opportunità allura li wkoll għax jafu li kull sena għal numru ta' snin. Għandhom ta'
għandhom ix-xogħol.
Għandhom ix-xogħol garantit.
Vera, però minn naħa l-oħra ma kienx dejjem ikun ta' ġid finanzjarju meta kien ikun hemm gwerra, pereżempju biex nqabbel gwerra moħra narġa' nsemmi tal-Morea, ħajkollok ħafna mill-kursara, eċetera, kienu intbagħtu biex jattakkaw lines of communication tat-torok. Għada, mux preda, ma tantx tista' taħtaf nies, wan ħafna drabi kienu jkunu armati, mux bħal taħtaf dak b'koċ nisa u ftitlu u tusraqthom, ejha mmorru blanku bit taxej, forse lajt daqtej. Imma daw ħaj sparaw fuqek lura, mhux dejjem kien ikun taġid finanzjarju għall-kursara. Fil-fatt kien ikun hemm complaint illi financially ma morniex tajjeb, finanzjarjament ma morniex tajjeb, għaliex ix-xhieni tagħna kollha meħudin fil-gwerra tal-Morea.
Ġifieri banda l-oħra jiġi mażramon wkoll is-sitwazzjoni.
Imma mbagħad għal skop politiku u ta' propaganda dik
jgħidu l-majli
mbagħad
u jipprintjaw kemm jifilħu jgħidlu pereżempju meta jkun hemm kif kun hemm rebħa ta' galera, żewġ galeri attakkaw xi ħadd jew dan issir ir-relazzjoni, jipprintjaw kemm jifilħu jżejnu l-battalji u n-nies jinġabru jaqraw.
U f'Malta jintaqgħu l-qnieb proċessjonijiet ġifieri.
Kadejhom meta tkun xi ħaġa kbira kienet parti mill-ħajja u l-mewt ukoll għax dan ħajkun hemm it-telfien
mal-żgur. Ħafna telfien, ħafna telfien. Idrien is-sitwazzjoni f'Kandja s'intendi l-kol nafu li fl-aħħar waqgħet. L-ordni, kif ħadita din il-biċċata xogħol u Ruma kif intlaqat l-aħbar li waqgħet Kandja?
F'Ruma li ħajkun hemm l-ammont ta' dieqa ta' telfin, però Ruma u Venezia mhux dejjem kienu ħbieb kbar ħafna lanqas, jiġifieri għamlu żmien li l-ambaxxatur il-Papa ma jaċċettax u Venezia qabdet uneħħitu. U mbagħad raġa' ntbagħat fil-fatt. Bdew jgħidulu ambasċatur ma' propja għaskellu portfolio ta' ambasċatur meta ntbad Giovanni Lando. Ntbad f'8 ta' Diċembru 1682 jidirli. U taw hemm l-anka l-ammont ta' flus li jingħata.
Li jingħata.
Biex jerġa' minħabba biex jiġbor il-Ruma u l-ordni għall-kontra l-Ottomani. L-idea kienet għax dana kien hemm l-assedju fuq Vienna sar il-famos sorti ta' Sobieski u duk ta' Loren. U l-Papa Innocenzo l-11 li kien fissat fi kruċjati, tant kien fissat li meta qabel intaza l-Papa kien għadu kardinal, kien għamel set ta' punti li l-kardinali kollha kellhom jiffirmaw. Li jekk nilħaqin Papa rridu naħdmu għal daw. Waħda minnhom kien gwerra sħiħa kontra l-Ottoman, jiġifieri l-aqda ta' Christendom kollu, alleanza għall-Persja. U l-Ottoman, l-Imperu Ottoman, kif għandu jinqasam? Min ħajuħu xiex? L-Franza kellha tieħu Istanbul jiġifieri, li kieku ngħaqdet.
Astra.
Li kieku da' sar, dal kien għadu kardinal. Il-fissazzjoni hemm kienet, ma.
Kellu viżjoni sħiħa kien. Ħafna ħajja mill-ippjanar ta' ċertu gwerrer ta' żminijiet reċenti u palma kienet l-invażjoni Amerikana tal-Iraq li ma kellha l-ebda pjan ta' sejġru
għal-Armenu. Naqilbu l-ewwel stat wal insibu nitilqu le u nisparaw fuq l-Ingliż.
Bażikament.
U hekk imma kif nafu wkoll Kandja waqgħet u nbidlet ukoll l-istorja tal-Mediterranja. U kemm l-istorja ta' Venezja, għax Venezja qisha qatt ma reġgħet irkuprat minn dik id-daqqa.
Iva u le, għax, mux Marku Prats, għalix raġa tħadet ħafna mill-li kienet tilfet, ħalija tilfetu ħames snin wara, ġifieri, imma kienet raġa
bdiet terġa'
tilmussaħħa. Mhux dak is-saħħa li kellha qabel le, imma poetically meta titlef kultant tigwadanja ċertu mortalità li kieku rebħitha għandja konna ninsewha ħafna iktar malajr il-glorja ta' Venezia. Ħaltro ju.
U fl-istess ħin la darba tirritorna l-paċi jistgħu jerġgħu jibdew jistabbilixxu relazzjoni kummerċjali normali u x'li hija ta' vantaġġ għall-Venezja.
Fil-fatt raġgħu stabbilixxew, però fil-politika ma tafx fejja, speċjalment il-politika ta' dażmien li kienu jiftemu u jiffirmaw jekk ħan neħdu l-gwerra tas-suċċessjoni Spanjola. William the Third, Guglielmo III, l-Ingliż, għal kemm mistramba għal jiena u lui t-nej rridu l-paċi. U t-nej nemmen għal illi anka hu ġenwinament ma jixtieġ gwerra bħalissa, imma tant ma nafdawx il-xulxin illi nafli fi gwerra ħnispiċċaw di għala f-1698. Erba' snin qabel. U dan il-politika, ma xnajdu l-lum politika maħu, ma tan xtara ġifir minnizom kelmtu hemm, u William u d-Dutch Republic, dak għaxu kienet jirrapprezentu għadu, firmaw il-Partition Treaty ma lui, ta' kif ħajn qasmu l-affarijiet minħabba li kienu qed jaħsbu rightly so li Karlo II ma se jkollu tfal, ma tantx seta' jkollu tfal, biex l-istat li kien miskin, asfel ħajqod bil-wieq.
Fuq dik in-nota naslu fit-tmiem il-programm tal-lum, nirringrazzju ħafna l-Adrien tal-li kien magħna, u nistennu l-issamija ta' Campus FM biex jerġgħu jkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor abbord mal-Kursara u l-Pirati. Grazzi.
Għadkom kemm smajtu abbord mal-Kursara u l-Pirati. Il-produzzjoni u preżentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Butiġiċ.
Privateer.